Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellimlek lilek li qed issegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima nilqek għal l-ewwel programm għal din l-iskeda mis-sensiela s-saħħa l-ewwel. Fejn propju bħalma tafu intom dan il-programm jiena ma nkunx waħdi, però miegħi jkolli l-ispiżjara Nicole Zerafa. Nicole, nsellimlek u nirringrazzjak ħafna talli erġajt aċċettajt l-istedina ta' Radio Lauretana.
Grazzi, grazzi tal-istedina u li erġajt u għattuli niġiju.
Il-parili li tatina Nicole u t-Lewis. Mela, illum ser nitkellmu xek bħalma qed li qabel bdejna l-programm dwar il-pressjoni.
Ekku, iddeċidejt li dan l-istaġun tal-miliet nitkellmu fuq il-hypertension. Kif ngħidwa bl-Ingliż, medical term hypertension, jew bil-Malti il-pressjoni għolja. Ġejjin il-festi tal-miliet, jiżdit l-ikel, id-divertiment, ix-xorb, l-alkohol, u rridu dejjem nagħtu każ x'effett għandhom dawn l-affarijiet fuq saħħitna.
Jkun jagħla għajnejh ta' darba u iva.
Ekku, imma xorta. Suppost nagħtu każ kuljum aħna anki ix-xorb l-alkohol jiġifieri jaffettwa l-pressjoni allura qed. Issa nitkellmu
kelma tajba pressjoni.
Ekku.
Mela, Nicole, malli sek tisma' l-kelma pressjoni jiġu f'moħħi dawn it-termini hypertension, high blood pressure, pressjoni għolja dawn l-istess jew differenti.
Ekku, mela high blood pressure bl-Ingliż, pressjoni għolja bil-Malti, it-terminu mediku hypertension.
It-terminu tagħkom dan ġifieri. Ekku,
ekku, li ma tantx ngħidha fl-ispiżerija għax pressjoni għolja u dejjem ngħidu. Meta ngħidu pressjoni għolja, jiġifieri tkun kondizzjoni kroniku. Meta l-qari diastolik li issa nispjegaw iktar qudiem, ikun ekwivalenti jew ikbar minn 80. U l-qari sistolik ikun ekwivalenti jew ikbar minn 120. Jiġifieri terminu iktar li jifhmuh in-nies, ħafna pazjenti jgħidu il-valur ta' taħt u l-valur ta' fuq. Jiġifieri il-valur ta' taħt ikun 80 u l-valur ta' fuq ikun 120.
Kemm hawn nies li jifhmu dawn il-valuri?
Ħafna nies ma jafux jiġifieri dawn il-valuri. Kemm jiġu l-ispiżerija jew inkellem mirror poliklinik u jgħidulek għandek ta' taħt 80 u ta' fuq 120 jiġifieri tajjeb tajjeb. Mela, allura sta ġejta hawnhekk illum biex nispjega dawn xi fissu.
Dawn għandna nemmu fuq u bisfel.
Ekku, fuq u sfel, da' sekk ġifieri jekk nu 120 fuq 80, tajjeb.
Tajjeb, perfett.
Allura volja ma nafux xi fisser. Mela, ħanibda bil-valur ta' taħt.
Iva.
Il-valur ta' taħt jiġifieri meta l-qalb ikun tkun qiegħda tirrilassa. Jiġifieri meta l-qalb tirrilassa, jerħi l-qalb terħi d-demm jidħol ġol l-qalb. U dan il-valur ikun ta' taħt. Jiġifieri l-qalb tirrilassa. Iju tirrilassa tinfetaħ isa kamra ġol l-qalb. Bl-Ingliż jgħidu la chamber, jiġifieri t-kamra prattikament, u mill-arterji id-demm jidħol ġol l-qalb.
Jiġifieri ħantelfek ftit, dan ifisser jiswa juri kemm istressjata l-qalb u xekk u kemm qiegħda rilassata.
Ekku, jiġifieri u l-pressjoni biex id-demm ikun dieħed ġol qalb. Dak il-valur ta' taħt. Jiġifieri l-qalb mill-qalb tirrilassa, jiġifieri ma tkunx qed tippompja d-demm u d-demm jidħol ġol qalb. Jiġifieri l-magna tkun qed tikkalkula il-magna tal-pressjoni. Tkun qed tikkalkula id-demm bli ma s-saħħa ikun dieħed ġol qalb. Ġifieri dak il-valur ta' taħt li aħna ngħidu li jkun in-normali 80.
80.
Issa, il-valur ta' fuq, il-valur ta' meta l-qalb tkun qed ħabbat. Ġifieri il-beating tal-qalb meta inti tagħmel dudum. Dik tkun il-valur ta' fuq, jiġifieri l-qalb tkun qed taħdem bħala pompa. U tkun qed tippuxxja jew tixħed jew id-demm il barra mill-qalb ġol-arterji. Biex imbagħad id-demm imur fil-kumplament tal-ġisem. Jiġifieri din il-forza tal-qalb tinħass l-iktar ġol-arterji, jiġifieri ta' ifhem. Meta tippompja l-qalb, il-magna il-magna tieħu r-riżultat il-qari u dak ikun il-valur ta' fuq. Jiġifieri il-magna tieħu żewġ valuri.
Jiġifieri inti tipprova pressjoni għandek żewġ readings u
ekku, ekku, ta' fuq u ta' taħt. Jiġifieri ta' fuq meta l-qalb ikun qed jippompja, ikun qed jixħed id-demm il-barra. Jiġifieri jien ngħidu hekk. Suppost ta' fuq dejjem tkun ogħla minn ta' taħt. Għax ta' taħt il-qalb ikun qed jirilas qed tirilassa l-qalb, allura il-valur irid ikun inqas. Ovvjament, inti meta tkun relax, suppost inqas ikun. Meta l-qalb ikun qed tippompja il-beating, il-beating tal-qalb, irid ikun iktar minn meta jkun qed jirilassa nkella, ma jkollux saħħa biżejjed biex jixħed biex jixħed id-demm il-barra. Allura ta' fuq dejjem tkun ogħla minn ta' taħt il-fur. Ekk suppost.
Suppost, in-normali li nitkellmu aħna.
Dan dejjem jiġri kull darba li l-qalb it's beating, kif sabatej, meta tudum, tudum. Kull darba bejn one beat u another, id-demm ikun dieħel ġol l-qalb u jirġi joħroġ.
Ġifieri bażikament il-ħin kollu qed nitkellmu.
Ekku, ġifieri magna tal-pressjoni, insomma, il-pressjoni tkun meta id-demm ikun dieħel ġol l-qalb u id-demm jirġa' joħroġ minn ġol l-qalb. Jiġifieri dan jiġifieri ġo sekonda qegħdin ngħidu, jiġifieri id-demm jidħol u id-demm joħroġ. Dan kollu jiġri jiġri ftaħ bita waħda tal-qalb. Jiġifieri id-demm jidħol minn isfel u jirġa' joħroġ minn fuq. Jiġri 80 isfel u 120 fuq. Issa, dan aħna ngħidu lu pala cycle tal-qalb. Fir kull beat tal-qalb, it's a cycle. Issa, meta jkun hemm il-problemi fis-cycle, jiġifieri xi ħadd qed ikollu pressjoni għolja jew pressjoni baxxa.
Tista' terġa' tgħid il-valuri ta' meta wieħed ikun qed ibgħat mill-pressjoni għolja?
Mela, il-valur normali huwa 120 fuq 80. Jiġifieri meta id-demm ikun ħireġ il barra mill-qalb
120. U x'inhu jkun dieħel 80.
80. Jiġifieri l-qalb il-qalb meta tkun rilassata 80 u id-demm ħireġ 120. Issa ma jfissirx li meta pereżempju maġna qed nieħu l-pressjoni issa. U nsibu 125 fuq 82.
Naħseb varjanzi żgħar
dak. Ekku, ġifieri dik mhux se tagħmel differenza. Fil-fatt meta jitmur għand it-tabib jew il-poliklinik jew anywhere, għand l-ispiżjar anywhere. Aħna naraw li l-pressjoni ma titlax iktar minn 140 fuq u 90 isfel.
Jiġifieri 130 taċċettawha wkoll.
Ekku. Imma xorta rridu ngħidu l-pazjent li ifhem 120 normali jekk inti tkun iktar il fuq hemm bżonn tagħti każ. Tagħti każ x'inti tagħmel. Allura f'dan il-każ immaġina inti Antonella mort u sibt il-pressjoni 140 fuq 90. Ngħidlek Antonella.
Tittuħsieb.
Issa rridu naraw ukoll inti x'inti tagħmel biex naraw għal fejn il-pressjoni hija. Ek. Ġifieri, per eżempju, jinnna forsi mortant it-tabib, kont naqra eċċitata u l-pressjoni telet.
Tafetwa ħafna
naħseb. Tafetwa ħafna, ħafna, ħafna. Għalhekk it-tabib mhux se jikkonkludi li inti dbagħti mill-pressjoni għolja mal-ewwel darba.
Nimmaġna li rid jieħu aktar minn reading wieħed.
Ekku, ekku.
U anke rid ikun pereżempju l-argument mort issa jiġu jieħdu li ħames minuti oħra jew fuq perjodu ta' żmien.
Fuq perjodu ta' żmien. Jiġifieri, jaffettwa ħafna l-eċitament. Jaffettwa ħafna, pereżempju, immaġina jekk qed nieħu l-pressjoni issa ħadd tkun ogħla x'qed nitkellem. Trid tkun rilassat, trid tkun rilassat, kalm bil-qiegħda fuq siġġu biex tieħu l-pressjoni. Jekk ħafna nies imorru bil-biża li l-pressjoni qed tkun għolja. Iktar jsibu għolja. Jiġifieri trid tkun rilassat ngħidu hekk. Issa, jekk xorta inti tkun rilassat u xorta ikun fuq 140, per eżempju.
Jiġifieri mbagħad hemmhekk hemm xi ħaġa u x'hekk.
Ekku. Imma l-ewwel jekk ikun sa 140 ngħidu hekk, it-tabib jagħti ċans lilek jgħidlek isma' Antonella, mur id-dar. Ara x'inti tagħmel. U naraw minn hemm u jtik iċ-ċans. Jtik iċ-ċans biex inti terġa' ġib il-pressjoni kif suppost tkun. Issa, meta hu mbagħad xorta waħda u mbagħad naraw x'nagħmlu. Hemm issa jgħidu hekk hawn min jibagħti minn pressjoni baxxa wkoll. Jiġifieri dik ukoll komuni, il-valuri prattikament ikun 90 fuq 60. Inti għalhekk imbagħad ikun se jħossu każin għax il-qalb ma jkunx kapaċi, ma jkollux saħħa biżejjed biex tippompja id-dem il fuq, per eżempju, għalhekk inti tħoss rasek iddur ma jkollokx biżejjed dem ġo rasek. Jiġifieri dik għax il-pompa tal-qalb ma jkollix saħħa biżejjed biex tixħed id-dem biex il-ħaq kull imkien. Ġiri f'dak il-każ inti jista' jħossu każin. Allura rridu wkoll naraw x'nagħmlu.
Kull kif ħażin minnha, jew it-triq tan-nofs.
Ekku.
Issa naħseb l-aktar mistoqsija importanti, x'jaffettwa l-pressjoni għolja?
Mela, l-ewwel ħaġa li jaffettwa l-pressjoni għolja l-età. Iktar ma nikbru, iktar hemm ċans li jiżvolġew il-problemi.
Hemm xi etajiet partikolari forsi il fuq mid-erbgħin il fuq mis-sittin.
Ifhem mhux kulħadd l-istess.
Mhux
kulħadd l-istess. Aw min ta' 25 u aw min ta' 70 jibda jibati minn pressjoni, ġifieri mhux kulħadd l-istess. Imma jien ngħidu hekk iktar hemm ta' 50 jew ta' 60 il-sena milli xi ħadd ta' 30.
Forsi ssib waħdiet dawn din.
Waħdiet. U ovvjament jiddependu wkoll minn affarijiet oħra kif ħansemmi issa. Jiġifieri t-tieni ħaġa tista' tirita l-problema. Jiġifieri jekk missierek, ommok, in-nanna, nannu kienu jibgħatu mill-pressjoni għolja għax hekk mhux għax kienu jieklu ħafna jew. Hemm ċans kbir li inti tirita l-problema. Jiġifieri f'dak il-każ inti ma tista' tagħmel xejn li tipprova taċċetta l-problema dan pala affarijiet oħra. Aw min jibjadlu xaru, aw min jitlef xaru, aw min dik tkun minn natura. Dik tkun minn natura. Affarijiet oħra, l-ambjent fejn tkun qed tgħix u l-affarijiet li jinfluwenzaw lilek u inti x'tagħmel. Sa pal per eżempju immaġina tkun il-ħin kollu tiekol barra, il-ħin kollu qatt ma tieħu ħsieb, dejjem tiekol ġo restaurants, dejjem tiekol il-qali, il-qili, kollox jaffettwa ġifieri l-ambjent ma' min tkun qed tagħmilha, fejn tkun qed tgħix, jekk inti qatt ma qabadt rota u mor dejjem bil-karozza, qatt ma mxejta lejn il-ħanut. Li da żmien qed nagħmluha ħafna. Ngħidlek ibda minni.
Kont se ngħidlek problema bħal din naħseb qiegħda tikber.
Ekku, jiġifieri l-ambjent imma bħal pereżempju jekk tmur barra minn Malta, tmur pajjiżi oħrajn, ħafna nies jużaw ir-rota biex imorru lejn ix-xogħol maħabba traffiku affarijiet hekk imma hawnhekk le. Hawnhekk kollox. Ekku, kollox bil-karozza jew bil-bass u daqshekk. Jiġifieri dak jaffettwa ħafna. Hekk għalhekk niġu fil-punt li jaffettwa ħafna il-peace. Il-peace żejjed jaffettwa l-persuni. Fin-nies din l-iktar ħaġa komuni min ikun overweight, mhux bil-fors overweight qegħdin ngħidlek, min ikun naqra obese, ġeneralment ikun ibati mill-pressjoni għolja. Jiġifieri il-peace jiġi minnu qas ta' eżerċizzju u
xejn dana ħolqa oħra, waħda taffettwa l-oħra.
Ekku, jiġifieri min ibati min ma jagħmilx eżerċizzju, min ikun il-ħin kollu jiekol, il-ħin kollu bil-qiegħda, ma jagħmel xejn. Ovvjament ikollu l-problema tal-peace, jiġifieri din ħaġa komuni, ħaġa raġonevoli, min ma jagħmilx eżerċizzju ħajkun naqra overweight. U hekk jirriżulta fil-problema tal-pressjoni għolja. Iktar hemm ċans hekk milli l-affarijiet l-oħrajn. Idwek, imma il-pis ovvjament skont l-ambjent fejn tkun qed tgħix jaffettwa ħafna. Jekk inti tiret ukoll il-problemi tal-pressjoni għolja, probabbilment ommok u missierek ukoll ikunu naqra mbaċċin.
Allura inti.
Allura inti toħroġ bħalhom. Ovvjament, l-età laqas għandna kontroll fuqha. Nixtiequ imma le. Imma m'hemmx tagħmel. Hemm ukoll min ibat minn ċertu mart li jistgħu jtellgħu l-pressjoni bħal pereżempju min ikun ibati mill-kliwi. Il-kliwi min ikun ibati mill-kliwi ma jkunx qegħdin naddaf sew id-demm, allur jirriżolt ifhem f'terminu ħafif fejn jidwek ma jnaddaf sew id-demm, allur jirriżulta f'pressjoni għolja. Hemm ukoll min ikun pregnant. Pregnant ħaġa komuni li inti tibati mill-pressjoni għolja. Ġifieri dak ħaġa normali wkoll u komuni u hawn trattament ġifieri
tkun matul it-tqala biss però jew anke wara.
Matul it-tqala. Ġifieri once li inti teħles imbagħad suppost ġeneralment back to normal. Imma jekk inti meta inti jkollok pressjoni għolja waqt it-tqala, xorta għandek tmur tara tabib u t-tabib xorta ħajtik il-mediċina għal tal-apposta għal għal-pressjoni għolja waqt it-tqala, ġifiri dawn affarijiet li jiġru. Imma l-iktar mediċina komuni li tista' tallal l-pressjoni, meta inti tlaqa triħ. Meta inti tieħu l-mediċina tal-cold and flu, inti din il-mediċina kull ditta tal-cold and flu, ġifiri meta tlaqa triħ, dawk ikun fihom il-mediċina pseudoephedrin. Dawn jitellgħu il-pressjoni. Jiġifieri inti tajjeb li inti meta inti tmur għand l-ispiżjar u tgħidlu s'ma laqgħet rih. L-ispiżjar għandu jsaqsik inti tbagħti minn xi ħaġa. Pressjoni għolja jiġifieri eħedku qed tbagħti minn xi ħaġa. Għax ħafna nies ma jgħidwiex. Jienu mbagħad insaqsi, pereżempju, imma qed tieħu xi mediċina, iwa ta' qed nieħu waħda tal-pressjoni għolja. Dik jiġifieri tkun qed tbagħti mill-pressjoni għolja. F'dak il-każ għandek tgħid l-ispiżjar tgħidlu eħe imbagħad mill-pressjoni għolja. F'dak il-każ m'għandekx tieħu mediċina tal-cold and flu. Hemm affarijiet oħrajn, bħal pereżempju l-affarijiet li jintużaw fid-deni affarijietek bħal li jkun fihom il-parasitamol. Hemm ukoll l-isprejs tal-imnieħer.
Jiġifieri xorta nirranġaw xi ħaġa.
Xorta, soluzzjoni għal kollox insibu. Jiġifieri f'dak il-każ, imma għandek issemmi u għandek tkun għandek taraf li l-pressjoni għolja hija marda. Marda
li llum ġiet jisa' mixejn.
Mixejn.
Kull min tisma' kważi. Però qiegħda hemm xi ħaġa mhix sew hemm żgur.
Qiegħda hemm, jiġifieri jekk xi ħadd jisaqsik inti tibati minn xi ħaġa, titgħidlu iva. Jien bati minn pressjoni għolja. Ħalli aħna nkunu nafu x'nistgħu ntuk. Mediċina oħra wkoll tas-sinuses u tal-allerġiji. Ġifieri dawk ukoll jintużaw għal dawk ukoll fihom l-ingredient il-pseudoephedrin dawn jitellgħu l-pressjoni. Mediċina oħra li probabbli ħadd intuża iktar issa f'dawn il-festi il-ħelu tal-ħruq tal-istonku. Dawn fihom is-sodium. Sodium bil-Malti jiġifieri melħ. Dawn il-melħ, tip ta' melħ, jnidwek, dawn jintużaw għal-ħruq tal-istonku għall-laċtu imma wkoll jitellgħu l-pressjoni. Jiġifieri trid toqgħod attent. Jiġifieri mhux għax bażikament ħadd il-ħelu u tgħid wieħed dan ħellu dan mhux xejn, jistgħu jitellgħu l-pressjoni.
Għax tkun qed tirranġa ħaġa.
Ekku
u naħal oħra.
Ekku. Dak mod ieħor. Jiġifieri eħe, għal kollox, ma jfissirx li ma tistax toħodhom, imma trid tieħu ma tistax tabbuża. Jiġifieri aħjar tgħid li inti tbagħti minn affarijietek, ħalli aħna ngħidulek x'l-aħjar li tieħu. Jekk xorta tieħu l-ħellu tal-ħruq tal-istonku ma jimpurtax. Inti l-aqwa li inti ma tabbużax. Ċer mhux taħli pakket fil-ġurnata biex inti tixrob iktar.
Jifem naħseb waħda u t-nej ma jamlu xejn.
Ekku. Ġifiri.
Jek imbat misle bati xulit jajt il-Malti.
Ekku, ġifiri. Ekku, ġifiri. Aw min u kol xorta jihu l-medicina tal-cold and flu. Jek inti għandek il-pressjoni għolja irregolata. ma tantx mhix suppost tagħmilek ħażin ngħidu hekk. Ma nistax ngħid ma tagħmilekx għax dan għal kollox hemm l-exceptions. Imma jekk inti tkun ikkontrollata ma tkunx tiela nieżla l-pressjoni, xorta tista' tieħu. Anzi, it-tabib jgħidlek once li inti għaddilek waqaf mal-ewwel. Dakul mhux tkompli sejra biex ma jerġax jaqbdek ġifieri dik il-mediċina ma taħdimx hekk. Ġifieri l-aħjar tieħu kemm suppost, ma tabbużax ma tgħidx mela dawn tnejn kull erba' sigħat mluħon juhu tnejn kull saatejn ħalli żgur jgħaddili. Dak ma jaħdmux hekk il-mediċini. Ġifieri tieħu kemm suppost, meta jgħaddilek twaqaf u daqs anke għall-persuna normali jaħseb wara l xi ħadd li jibgħat
aktar difettużu
x'. Ekku, ekku. Xi ħaġa oħra li wkoll jitellgħu l-pressjoni huma il-pills li aħna suppost hawn min jieħu biex inqas il-piż. Ġifieri dawn il-famużi fat burners. Dawn jaħdmu billi jaġlu l-metabolizm. Met inti taġġel il-metabolizm, metabolizm jiġifieri inti kemm qed taħraq tħaddem l-ikel. Inti qed taġġel il-pressjoni ħalli d-dem. Id-dem jiċċirkola iktar malajr. Allura hekk inti jista' jirriżulta f'pressjoni għolja. Min ibati minn pressjoni għolja jew minn kolesterol għoli mhux suppost jieħu dawn il-fat burners. Għax alla ħares qatt tieħu dawn u jaġġilek iktar id-dem milli hu maġġel. Għax il-pompa tal-qabdku qed tinbotta iktar milli suppost, allura id-dem jiċċirkola iktar malajr. Jista' alla ħares qatt jirriżulta f'xi heart attack għax inti l-pressjoni tkun tkun għolit iktar jirġam minn pressjoni għolja normali jnejdwek.
Mena, minn huma l-aktar nies friskju li eventualment jisorbatu minn pressjoni għolja?
Mela, l-iktar nies li eventualment, probabilment se jibatu minn pressjoni għolja huma nies li l-familja tagħhom għandhom il-history tal-problemi fil-pressjoni, kif edna qabel jekk missierek ommok nanna nannu kollha kellhom, jekk inti ma tuħux ħsib lilek innifsek, probabbli ħad tispiċċa bħalhom. L-anzjani, ovvjament maħabba l-età, dak m'għandniex kontroll fuq, ġifieri bil-fors, l-obeżità, kif edna qabel il-pis dejjem ħsara jagħmel, issa fuq il-pressjoni, fuq il-kolesterol, fuq is-saqajn u fuq il-sieq u fuq l-irkoppa, il-pis
kollu
ħażin. Jiġifieri il-pis inti qed iġorru fuq saqajk, il-pis jiġifieri d-dem irid jinbott ngħidlek irid jiċċirkola iktar, ħafna xaħam, l-obeżità kollox huwa ħażin. Min ipejjeb? Min ipejjeb għandu riskju iktar li jibati minn pressjoni għolja. Issa hu min jgħidlek jien impejjeb u nikol inqas. Imma l-ħsara tas-sigaretti xorta jaffetwa l-pressjoni. Ġifieri min ipejjeb hemm ċans iktar li jaffetwa l-pressjoni.
Ikun ġaba bidejh bażikament minn min ipejjeb.
Ekku, min ipejjeb għandu iktar riskju ta' trombożi. Kif semmejna ilu trombozi meta d-dem jaqat fil-vini. Ġifiri, meta d-dem jaqat, ġifiri, ħajkollok iktar biċċiet gbar ġo d-dem. Ġifiri, biċċiet, immaġinat, jisu xaħam, mux xaħam, biċċa ta' d-dem. Il-qalb irid iktar saħħa biex jimbotta id-dem biex jiċċirkola. Immaġina din biċċa teħel. U id-dem irid jgħaddi minn vina irqaq milli wara diġà. Ġifieri allura ħadd ikkawża pressjoni għolja. Min ibati mit-sokkor u mill-kolesterol għoli. Ġifieri kolesterol tinsiex, kolesterol xaħam fid-dem.
Jiġifieri morru flimkien il-kolesterol u l-pressjoni.
Ekku, ġifieri min ibati mill-kolesterol hemm ċans enormi li jibati mill-pressjoni. Għax ix-xaħam ġol vina tkun qed tagħlaq il-vina, allura inti trid iktar saħħa biex inti id-dem jgħaddi minn ġol-vina. Tinsiex aħna nikkalkulaw il-pressure ta' d-dem u jħireġ mill-qalb. Allura jrid iktar saħħa biex id-dem jasal fejn għandu jasal. Min ma jagħmilx eżerċizzju, kif għedna qabel, jiġifieri li jinkollu bil-qiegħda, meta tkun bil-qiegħda jaqbdek iktar ftit li tiekol. Tkun qed tara xi programm fuq television hekk tagħmel xi popcorn. Min jiekol ħafna affarijiet melħin, Il-melħ kollu jitalla l-pressjoni, iġifiri, u x-xaham. Il-melħ u x-xaham jimurru fl-imkien, iġifiri min jikol ħafna fried food, min jikol, issa, melħ mux bil-fors, mux bil-fors taqbad kuċċarina melħ, iż-żabbuċ, il-bacon,
l-affarijiet melħin, immaġina
perżut, salami, kollox, affarijiet melħin, tunta żej, kollox.
U għan għaj naħseb li kollu pressjoni jiġi naqdaru mal-ħajt, għax. Bażikament naħseb ta' kollox.
Ekku,
ekku. Ħaxix naħseb li huwa tajjeb.
Ekku, kif għan semmi wara, ġifiri iktar tard.
Għalek ma rridx naġġel.
Ekku, ġifiri il-melħ ħażin. Issa, jekk inti laqast ikol melħ, jista' jkun li tinżilek il-pressjoni wkoll.
Imbagħad min-naħa l-oħra.
Min-naħa l-oħra, jiġifieri rridu kollok bilanċ. Imma min ikun diġà ibgħat il-pressjoni għolja, eħe, irrid inħi l-melħ minn ġoddieta. U nies oħrajn li jistgħu jkollhom il-pressjoni għolja, min ikun dejjem stressjat. Min ikun stressjat dejjem. Mhux dejjem, fehm, min ikun stressjat hemm ċans li eħe. Għax ġismu ma jkunx qed jaħdem sew, ovvjament.
Mela, kif għandek tikkalkula l-pressjoni tal-qalb?
Mela, meta inti tmur għand it-tabib, għandek toqgħod rilassat kif qedna qabel. Ma titkellemx, ġiri mhux qed ngħidlek toqgħod mutu, tittoħda.
U għal dak il-żewġ minuti tipprova.
Prova ma titkellemx. Toqgħod idek imserħa jew l-isfel jew fuq mejda, l-aqwa li inti ma tkunx qed tistira idek. Ġifieri, pratikament aħna nippruvaw li li tkun l-istess livell tal-qalb.
Sama xi differenza li ma qiegħed tipprova minnha?
Issa, biex il-qari jkun iktar preċiż, it-tabib għandu jew nurse jieħu miż-żewġ naħat. Ġifieri tista' tieħu miż-żewġ naħat il-pressjoni. Ġifieri mhix problema. Miż-żewġ naħat ikun iktar
Tkun iktar accurate, immaġinawx.
Ekku, issa xi ħadd biex it-tabib jieħu deċiżjoni li inti tkun tibgħati mill-pressjoni għolja, ġeneralment irid ikollok tliet valuri fl-istess ħin dejjem għolja. Imma f'tliet okkażjonijiet separati.
Differenti.
Jiġifieri ġran differenti, imma tlieta wkoll tliet valuri wara xulxin.
Meta nsibu li l-pazjent tibgħati minn pressjoni għolja, x'jiġri?
Mela, l-ewwel it-tabib irid jara b'kemm qiegħed għoli kif qedna qabel, jiġri jridu naraw. Meta t-tabib jagħti ċans u dan ġeneralment hawn min jagħti każ u jipprova jniżel il-pressjoni, hawn min ma jagħtix każ. U jmur xahar, xahrin wara u xorta jew kellha tkun ogħla l-pressjoni. F'dak il-każ it-tabib jagħtih. L-ewwel ħaġa it-tabib irid jagħtih il-parir fil-bidu minn idwek biex inaqqas il-pressjoni, jiġifieri inaqqas il-melħ fid-dieta. Inaqqas ix-xaħam. Jekk ikun xi ħadd li jpejjeb jipprova jwaqaf fit-tbib.
Jew almenu forsi jnaqsu.
Ekku. Jara l-piż, jipprova jnaqqas il-piż, iżid l-eżerċizzju f'dak il-każ, u jżid il-frott u l-ħaxix fid-dieta. Meta xorta t-tabib jara li dan għamel minn kollox u ma niżilux il-pressjoni, jew il-pazjent ma tax każ. U mbagħad iridu naraw x'mediċina jista' jieħu. It-tabib ukoll jista' jordina li tieħu riżultat ta' dem biex jara l-pressjoni għolja minn fejn ġejja jista' jkun tkun qed tbagħti mill-kolesterol. Ġifieri finalment fidejn il-pazjent. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid ukoll li meta l-pazjent jiġu jgergru li ħadu l-mediċina u l-pressjoni issa ġiet tajba, ġifieri issa ħajwaqfu l-mediċina. Ma jfissirx li jkun għaddilek, tinsiex il-pressjoni marda l-mard kronika u mhux se jgħaddilek.
Hija marda permanenti u xek.
Ekku, jiġifieri inti l-pressjoni ġietek tajba għax qed tieħu l-mediċina u qed tkompli tieħu l-mediċina. Jekk inti twaqaf il-mediċina probabbilment il-pressjoni terġa'
tola.
Ekku.
Nikola hawnhekk ġejna fit-tmiem tal-ewwel programm tagħna, programm verament interessanti.
Ekku, issa qed id-darba li jmiss nitkellmu fuq x'mediċini nistgħu nużaw meta l-pressjoni tkun għolja, meta l-pazjent ma jagħtix każ u l-tabib ikollu jaqa' l-mediċina.
Mena danu aktar fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla propju pallum ġimgħa, Nicole, tina nirringrazzja lilek
tal-li
oġbok terġa' tiġi hawnhekk u nirringrazzja lilek li permezz din il-frekwenza għad tissegwi dan il-programm. U sa ma nerġgħu niltaqgħu saħħit.
Yeah.